7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Niciun caz confirmat de coronavirus în Republica Moldova, dă asigurări ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu și promite transparență.
Orice caz care va fi înregistrat, sigur că el va fi făcut public. Și nu este în interesul, eu reiterez, a nimănui să ascundem astfel de cazuri.
Parlamentul sprijină o legislație nouă pentru indexarea pensiilor. Opoziția spune că va fi o indexare mai mică decât cea promisă.
Este vădit micșorarea gradului de protecție pentru cei mai săraci pensionari. Înainte de a ridica mâna, gândiți-vă ce face.
Mai relatăm între altele despre proiecte de succes în zona rurală realizate cu ajutorul emigranților. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Numărul îmbolnăvirilor cu coronavirus în afara Chinei l-a depășit pe cel din China continentală. Îmbolnăviri cu noul virus au fost confirmate în 44 de țări, iar numărul persoanelor afectate în lumea întreagă este de peste 80.000. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Fracțiunile Platforma Da și PAS au propus includerea pe agenda de astăzi a Parlamentului a declarației cu privire la comemorarea evenimentelor din 2 martie 1992. Majoritatea parlamentară PSRM-PD a respins inițiativa. Deputatul Platformei Da, Kiril Moțpan, fost participant la evenimentele din 1992 de la Nistru, a citit declarația și cităm și noi din ea. Poziția noastră principială este că pacea de pe ambele maluri ale Nistrului se datorează nu atât așa zise operațiuni de menținere a păcii, ci faptul incontestabil că acest conflict este pe deplin consumat, fiind menținut doar de interesele unor oligarhi crispate și militari nepoftiți pe teritoriul unui stat nerecunoscut. Se spune în declarația care a fost citită în Parlament de către Kiril Moțpan. Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, a explicat în cadrul unui briefing de ce fracțiunea a votat împotriva declarației propuse de Platforma Da și PAS, considerând că textul ar fi fost neclar și pe alocuri fără logică și că partidul său ar fi fost gata să o redacteze. Prin faptul că ea a fost prezentată în forma inițială în Parlament, fără redactarea solicitată de democrați, a spus Filip, ne este clar că deputații din blocul acum sunt interesați doar de PR și show, a spus el citat de site-urile de știri moldovenești. Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, a declarat la TV8 că este gata să candideze la președinție în alegerile din toamna acestui an. Sunt pregătit să fac acest lucru, însă decizia o va lua partidul Platforma Demnitate și Adevăr. În momentul în care PPDA va decide că această persoană sunt eu, voi face apel la toate forțele din țară pentru a mă susține, a spus Andrei Năstase. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat că Washingtonul nu a recunoscut și nici nu va recunoaște niciodată că peninsula Crimeea a Ucrainei ar aparține Rusiei, așa cum susține Moscova după anexarea sa ilegală la 27 februarie 2014. Pompeo a spus că anul acesta, cităm, 27 februarie va marca cea de-a 6-a aniversare a tentativei de anexare a Rusiei din peninsula Crimeea Ucrainei, iar Statele Unite reafirmă Crimeea este Ucraina. După cum am subliniat în declarația noastră din Crimeea din iulie 2018, Statele Unite nu recunosc și nu vor recunoaște niciodată pretențiile Rusiei de suveranitate asupra peninsulei, a spus Mike Pompeo. Declarațiile sale vin la câteva ore după ce președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a emis un decret prin care se desemna 26 februarie o zi memorială pentru a marca anexarea Crimeei la Rusia, anexare nerecunoscută de comunitatea internațională și care a dus la o serie de sancțiuni împotriva Moscovei. Diplomați străini au depus flori astăzi pe podul de la Moscova, unde politicianul de opoziție rus Boris Nemțov a fost împușcat fatal în urmă cu 5 ani. Adjunctul șefului de misiune al Ambasadei Statelor Unite la Moscova, Bart Gorman, și ambasadorii mai multor țări europene s-au numărat printre cei care au marcat aniversarea uciderii lui Nemțov la 27 februarie 2015. Bart Gorman a cerut autorităților ruse să-i găsească pe cei care au ordonat uciderea lui Nemțov. În iulie 2017, o instanță din Moscova i-a găsit vinovați de uciderea lui Nemțov pe 5 ceceni, pe care instanța i-a condamnat la pedepse lungi de închisoare. La Praga, astăzi o piață în care se află ambasada Rusiei la Praga, a fost redenumită oficial după Nemțov. Alte orașe au întreprins deja mișcări similare.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, le-a spus deputaților că în această după-amiază în Republica Moldova nu exista niciun caz confirmat de coronavirus și a dat asigurări că autoritățile urmează un plan de acțiuni bine stabilite pentru a preveni, eventual depista și trata infecția. Nimeni nu este interesat să ascundă apariția unor cazuri de coronavirus, a spus Dumbrăveanu la audieri parlamentare. Mai multe despre măsurile luate de autorități și reacții ale unor cetățeni în relație lui Sergiu Culeac.
Parlamentarii au chemat-o la raport pe ministra Dumbrăveanu în cea de-a cincea zi din momentul în care autoritățile Republicii Moldova au anunțat măsuri obligatorii împotriva unei eventuale răspândiri a coronavirusului pe teritoriul țării. Unii consideră că Ministerul Sănătății ar fi trebuit să fie mai energic. Măsurarea temperaturii corporale a tuturor persoanelor care traversează frontierele, fie pe cale terestră, fie pe cale aeriană, a devenit obligatorie abia la începutul acestei săptămâni. Chiar dacă coronavirusul de mult face ravagii în Italia, țară în care se află foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Până acum, doar 3 oameni veniți din exterior au fost supuși testelor, iar rezultatele au fost negative, a dat asigurări ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu.
La momentul actual, în Republica Moldova, nu este înregistrat niciun caz de infecție coronavirus. Da, recunosc că am avut cazuri unde au fost suspectate persoanele că sunt infectate cu coronavirus. Au fost aplicate testele, a fost exclusă infecția și la moment vreau să vă zic că nu este în interesul nici a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să mușamalizăm existența vreunui caz.
Referindu-se la măsurile de securitate întreprinse la frontiere, mai cu seamă la aeroportul Chișinău, unde luni a fost instalat un termoscanner, ministra a estimat că dotările sunt deocamdată suficiente, iar camere de izolare urmează să fie amenajate în următoarele zile și în vămile terestre. Acolo, temperatura corporală este măsurată manual din considerente de comoditate, a menționat Viorica Dumbrăveanu. În ceea ce privește testele de depistare și confirmare a coronavirusului, ministra a declarat că acestea vor fi aplicate numai dacă oamenii prezintă simptomele cunoscute, febră, tuse, durere în gât, secreții nazale, etc.
Au fost oferite 480 de teste de diagnosticare a infecției de tip nou și 200 de teste de control. Se completează în mod obligatoriu fișa epidemiologică de către pasagerii care vin din zonele cu risc epidemic sporit și plasarea acestora în supraveghere la domiciliu pe un termen de 14 zile. Sigur că prin această fișă nu poți condiționa obligativitatea, dar cel puțin este și o responsabilizare a persoanelor.
Zilnic, pe aeroportul internațional Chișinău aterizează cel puțin 2 curse de avion dinspre Italia, iar miercuri au fost operate 6 curse, dintre care jumătate din orașe italiene afectate de epidemia de coronavirus. În contextul măsurilor luate de autorități, am întrebat pe locuitorii Chișinăului și cetățenii tocmai reveniți în țară pe aeroport din Italia cât de securizată cred ei că este Republica Moldova împotriva răspândirii infecției.
Ce se spune la televizor, asta știu și eu.
Nu ar și corect dacă îți zici că nu-i frică. Este frică.
Măsuri de protecție, siguranță, evident că este necesar, dar nu exagerăm.
Până când n-am habar, nu m-am mușcat.
Am înțeles că la temperaturi ridicate cum nu ne afectează. Cea mai mare frică să te protejezi la noi în Moldova, circulând cu transportul în fiecare zi, ales trelebuz care stai nas la nas, igiena la noi duce
foarte rău, da.
E slușilă?
Am privit ieri o emisiune la televizor și am aflat că avem toate cele necesare. Din păcate, atunci când se spune că suntem pregătiți, că avem de toate, cum se întâmplă ceva, noi nu avem nimic.
Deputații s-au arătat îngrijorați de scumpirea măștilor de protecție la începutul acestei săptămâni, urmată de dispariția lor totală din farmacii, deopotrivă cu dezinfectanții. Ministra Sănătății a spus că adaosul comercial pentru aceste mijloace de protecție a fost plafonat la cota de 20%, iar serviciul fiscal ar urma să efectueze controle după ce o inițiativă în acest sens va fi elaborată și publicată oficial. Deocamdată autoritățile nu au un amplu plan de acțiuni concrete, dar urmează să fie elaborat în cel mai scurt timp, iar în caz de necesitate necesitate, a dat asigurări ministra Sănătății, banii ar putea fi luați din fondurile de rezervă. Între timp, guvernul a găsit de cuvință să trimită mesaje pe telefoanele mobile, îndemnând cetățenii să aibă grijă de sănătate, să sune imediat medicul de familie în caz de febră sau tuse, iar persoanelor care au revenit din zone afectate de coronavirus să sune la 112 dacă se simt rău. Mesajul a generat o gamă diverse de reacții pe rețelele sociale. Unii s-au întrebat ironic de unde să fi făcut rost guvernul de numerele de telefoane, iar acei care nu au primit asemenea avertismente s-au simțit lezați în dreptul de a beneficia de grija paternă a cabinetului de miniștri. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Și tot Sergiu Culeac a făcut și un reportaj video, îl puteți găsi pe net la moldova.europalibera.org. În România, apariția primului caz confirmat de coronavirus a făcut ca președintele Klaus Iohannis să lanseze un apel la calm, el afirmând într-un mesaj pe Facebook că, în timp ce motive reale de panică lipsesc, o epidemie de panică este generată de răspândirea de știri alarmiste sau de știri false. Despre ultimele evoluții legate de coronavirus pe plan internațional, relatează Eugen Muravski.
Primul caz de coronavirus din România este un bărbat din Gorj care a luat virusul de la patronul său italian. Italia fiind în prezent cel mai mare focar din Europa cu peste 500 de cazuri confirmate. Autoritățile române spun că toate persoanele care au interacționat cu cei doi bărbați au fost testate și rezultatele au fost negative. Ca măsură preventivă, 99 de persoane au fost puse în carantină și peste 7000 sunt monitorizate la domiciliu. De asemenea, guvernul român va cumpăra 35 de termoscanere pentru aeroporturile din țară. În ultimele două zile au fost depistate primele cazuri de COVID-19 și în alte țări din Europa, de la Macedonia de Nord până la Danemarca. Statele din UE și zona Schengen au hotărât că situația totuși nu e suficient de gravă pentru a închide granițele. Au fost anulate, în schimb, mai multe evenimente sportive și forumuri de afaceri. Pentru prima dată de la izbucnirea epidemiei, numărul de cazuri noi din afara Chinei l-a întrecut pe cel dinăuntru Chinei. Guvernul de la Beijing a întreprins măsuri dure, considerate excesive chiar și de unii demnitari chinezi, măsuri care au încetinit semnificativ răspândirea bolii. Vestea rea e că unii pacienți care erau considerați vindecați, au fost din nou diagnosticați cu coronavirus, ceea ce înseamnă că testele nu sunt suficient de precise și pot să nu depisteze rămășițe adormite ale virusului. COVID-19 s-a răspândit și la vecini, iar Coreea de Sud este acum cel mai mare focar din afara Chinei, cu aproximativ 1800 de infecții confirmate, dintre care 500 de cazuri noi anunțate chiar azi. Coreea de Nord, în schimb, nu a anunțat niciun singur caz. Japonezii au închis toate școlile, însă nu renunță la pregătirile pentru Jocurile Olimpice, care ar trebui să aibă loc la vară în Tokyo. Organizatorii speră că epidemia va fi oprită sau cel puțin sub control până atunci. Situația pare a fi mai gravă în Iran, unde 26 de oameni au murit deja, iar câțiva demnitari înalți au prins și ei virusul, viceministrul sănătății Iraj Harirchi și vicepreședinta țării Masumeh Ebtekar. Iranul a interzis cetățenilor chinezi să intre pe teritoriul său. În SUA, președintele Donald Trump a spus că situația nu e gravă și riscurile pentru americani sunt minime. Pe de altă parte, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a anunțat că a depistat un pacient cu COVID-19, care nu a călătorit în țările cu focare de infecție și nici nu a interacționat cu oamenii care au fost acolo, adică a fost infectat printr-o persoană terță, ceea ce înseamnă că în SUA sunt deja mai mulți purtători de virus nedepistați care pot infecta alte persoane. COVID-19 afectează persoanele proporțional cu vârsta. Bătrânii riscă cel mai mult, iar tinerii pot să nu aibă simptome deloc. Asta înseamnă că unii purtători sunt asimptomatici și pot răspândi virusul fără să știe și fără să fie depistați de termoscanere. O companie americană, Gilead Sciences, a anunțat ieri că va începe testarea unui potențial leac în martie, pe 1000 de pacienți cu simptome medii și grave. În timp ce bursele din întreaga lume au scăzut, valoarea acțiunilor Gilead a crescut cu 4%. Organizația Mondială a Sănătății spune că virusul încă poate fi ținut sub control și o pandemie globală poate fi evitată. Însă momentul decisiv e acum și toate țările trebuie să lucreze împreună pentru a opri virusul.
Eugen Muravski. La Chișinău, Parlamentul a votat astăzi pentru a schimba felul cum se formează pensiile. Proiectul propus de guvern și aprobat în prima lectură de deputații socialiști și cei democrați prevede, între altele, că pensiile vor fi indexate de 2 ori pe an pentru toți pensionarii. Dar opoziția, căreia i s-au alăturat recent câțiva transfugi din Partidul Democrat, a votat împotrivă, spunând că sprijină o indexare mai substanțială a pensiilor, pe care și puterea a promis-o în luna decembrie, dar la care renunță acum, relatează Liliana Barbăroșie.
În decembrie, când guvernul a propus la inițiativa președintelui Igor Dodon indexarea nu o dată, ci de două ori pe an a pensiilor, opoziția nu s-a opus. Propunerea era atunci ca de indexări repetate în octombrie să beneficieze doar pensiile mici, sub minimul de existență estimat la 1726 de lei. Între timp, tot președintele a cerut guvernului să intervină în propria propunere și să facă posibilă indexarea bianuală a tuturor pensiilor. Iar proiectul ce reflectă această cerere a șefului statului tocmai a ajuns astăzi în dezbaterea plenului. Cu o modificare substanțială, mărirea se va raporta la inflația ultimilor 3 ani, cum se propunea în decembrie, doar în aprilie. Iar începând cu octombrie, toate indexările se vor raporta la creșterea prețurilor din ultima jumătate de an, ceea ce, în fapt, înseamnă că vor fi mai mici. Reacția opoziției, ferm convinsă că noua formulă dezavantajează, de fapt, pensionarii săraci și a fost gândită astfel ca să împace și președintele, dar și să evite un eventual dezastru financiar, a fost de această dată mai mult decât critică. Iar acest lucru s-a văzut, de exemplu, din discursul de astăzi din Parlament al șefului grupului de parlamentari PPD, Alexandru Slusari.
Guvernul tehnocrat, dacă este docil, încalcă propriile reguli și propriile proiecte cu care au venit câteva luni în urmă. Noi toți împreună cu dumneavoastră, toți, în decembrie am votat indexarea de două ori pensiilor pentru cei mai sărași pensionari. Dacă noi măcar păstrăm această formulă, pensiile sub minimum de existență urmează să fie indexate cu 9,6%. Dacă votăm această inițiativă a lui Dodon, este vădit micșorarea gradului de protecție pentru cei mai sărași pensionari. Înainte de a ridica mâna, gândiți-vă ce faceți.
Opoziția a calculat că formula din decembrie ar fi permis o creștere în acest an de aproape 10% pentru pensionarii săraci. Acum însă, estimează deputatul PAS Dan Perciun, majorarea cu ambele indexări va fi de doar vreo 7%. O pensie de 1500 de lei va crește așadar nu cu 72 de lei, ci doar cu 47, spune Perciun. Cu alte cuvinte, pensiile vor crește mai puțin decât ar fi crescut dacă se păstra formula din decembrie, este concluzia deputatului.
Nu-s bani și inclusiv, probabil, instanța TMI-ului i-a dat înapoi. Că doar ei nu modifică doar chestia asta. Ei mai modifică pentru, de exemplu, așa numită, care au introdus-o de nou tot în decembrie, indemnizația pentru soț supraviețuitor. Deci dacă ai avut un soț soție care a decedat și nu a beneficiat măcar de 5 ani de pensie, urma să beneficiezi de pensia lui până s-a atingea vârsta asta de 5 ani de beneficiere. Acum ei au modificat prevederea votată în decembrie și au introdus ca ea să nu mai fie accesibil pentru toți, dar doar pentru soții supraviețuitori care au o pensie mai mică de 2600. Adică ei, din nou, au făcut un pas înapoi pe partea de număr de potențiali beneficiari și costuri.
Guvernul, pe de altă parte, își apără proiectul, spunând că indexările nu trebuie să-i ocolească tocmai pe cei care au contribuit cel mai mult la sistemul de pensie atunci când au fost angajați. Și în rândul 2, că orientând indexările la inflația din ultimele 6 luni, statul, de fapt, se asigură că veniturile pensionarilor vor ajunge mai iute din urmă prețurile din magazine. Argumentele matematice ale criticilor au rămas de altfel fără răspuns astăzi în dezbaterea din legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute aproape. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre proiecte de succes de dezvoltare a satelor prin contribuția emigranților. Mai relatăm despre blocarea planurilor de extindere a aeroportului Heathrow din Marea Britanie din cauza îngrijorărilor de mediu. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Curtea de apel din Marea Britanie le-a dat dreptate adversarilor planului de extindere a aeroportului Heathrow, cel mai mare din Europa, din motive de protecție a mediului. Decizia de joi a instanței ar putea bloca un proiect de construcție în valoare de 18 miliarde de dolari și este salutată de activiștii de mediu și politicienii locali ca una din primele mari victorii în lupta împotriva crizei climatice, relatează Mircea Țicudean.
Curtea de apel de la Londra a constatat că guvernul britanic n-a respectat politica țării în vigoare atunci când și-a dat acordul pentru extinderea aeroportului Heathrow, ignorându-și totodată obligația de a aplica prevederile acordului internațional de la Paris privind limitarea încălzirii globale. Curtea de apel a adăugat însă că aeroportul va putea fi extins atunci când proiectul va fi conform cu politica britanică a combaterii crizei climatice. Guvernul trebuie să-și bage mințile în cap și să abandoneze planul celei de-a treia piste la Heathrow, a declarat într-o primă reacție primarul Londrei, Sadiq Khan, referindu-se la proiectul lansat de guvernul Theresa May și aprobat de Parlament în 2018. O opinie similară a exprimat la BBC 5 John Sowen, directorul executiv al organizației de mediu Greenpeace UK.
I think that the judgment is clear is that the government has now got to take the issue of climate change seriously. We face a climate emergency.
Cred că ceea ce au semnalat judecătorii este că guvernul trebuie să ia în serios chestiunea schimbării climatice, a spus Sowen, amintind că guvernul premierului Boris Johnson este acum mai mult ca oricând dator să ia măsuri pentru că va găzdui anul acesta la Glasgow summitul global pentru protecția mediului. Decizia instanței a fost deplânsă de compania privată care administrează aeroportul. Ea a anunțat că va face apel. Dezamăgită s-a declarat și Camera Britanică de Comerț. Dar un purtător de cuvânt al lui Boris Johnson, adversar fervent al proiectului extinderii pe vremea când era primarul Londrei, a anunțat că guvernul nu va contesta decizia. Planul construirii celei de-a treia piste la Heathrow a fost contestat de la bun început din multiple motive. Îngrijorări de mediu, teama de poluare sonoră, de congestionarea traficului, costurile din ce în ce mai ridicate, dar și ideea că, mărindu-se, aeroportul își va mări și monopolul aviatic pe care l-ar deține deja în dauna unor aeroporturi regionale, cum sunt cele de la Manchester sau Birmingham. Observatorii politici spun însă că semnificația cea mai mare a deciziei de astăzi a instanței britanice este cea legată de mediu. Roger Harabin, analist de mediu la BBC, scrie că de acum înainte orice proiect de infrastructură britanic va putea fi contestat în instanță dacă nu corespunde noii legi Climate Change Act, care prevede atingerea nivelului zero de emisii în Marea Britanie cel mai târziu în 2050. Apărătorii mediului consideră ziua de astăzi ca ziua când am devenit conștienți de realitatea schimbării climatice, a mai scris analistul. Decizia Curții de Apel de la Londra vine în ajunul unei noi mari demonstrații a activiștilor de mediu în Marea Britanie. Mâine, în cadrul unei noi greve școlare sub genericul Fridays for Future, mii de adolescenți se vor aduna în orașul englez Bristol, unde vor asculta un discurs al activistei suedeze Greta Thunberg și vor participa la un marș.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Se împlinesc 5 ani de când au fost întemeiate primele asociații de băștinași care adună fonduri pentru dezvoltarea localităților din care provin. De atunci, aproape 200 de localități au preluat acest model de antrenare a persoanelor stabilite peste hotare în managementul local. Numai anul trecut au fost fondate peste 40 de asociații care au adunat împreună peste $180,000, bani care au fost investiți în proiecte de iluminare stradală, de canalizare sau de colectare a deșeurilor. Este ceea ce s-ar numi partea plină a paharului când vine vorba despre fenomenul migrației. Moldovenii plecați peste hotare au orizonturile deschise pentru a împrumuta din țările gazdă cunoștință, idei și bune practici. Președintele Asociației de Băștinași din satul Ochiul Alb, raionul Drochia, Petru Ababei, spune că anul trecut s-a înființat în localitate un atelier de meșteșugărit pentru copii și pentru femeile neangajate, care pot învăța arta țesutului de covoare.
Mai avem câteva meșteriți în sat care țin cu drag această meserie încă în viață și ne-am folosit de acest fapt și câteva femei tineri neangajate să învețe această meserie, sunt la mare preț, anume covarele vopsite cu lână naturală. Inițiativa a venit din partea Asociației Băștinașilor. Peste 20.000 a costat proiectul, dar inițiativa a venit de la asociația, anume asociația.
E greu să-i convingeți pe oameni, în special cei, iată, membrii asociației care nu sunt în localitate, să pună umărul?
Să știți că este foarte greu, dar sunt și oameni care înțeleg. Este foarte greu ca să faci față la toate problemele care se confruntă localitățile noastre. Știți, partidele politice au finanțat anumiți primari care sunt din partidele lor, unele sate au rămas așa mai marginalizate, adică nu este o echitate în finanțările primăriilor.
Pentru a motiva primăriile să colaboreze mai activ cu persoanele plecate peste hotare, PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, a dublat sumele colectate de asociațiile de băștinași. De exemplu, dacă se adunau 50.000 de lei, proiectul ofera tot atât. Primarul din satul Mihăilene, raionul Râșcani, Valerian Cecan, spune că astfel a reușit să modernizeze parcul din centrul satului, dotându-l cu havuz, sistem de iluminat și de securitate. În ultimii ani, oamenii au învățat să pună în slujba localității fenomenul migrației, încercând astfel să compenseze din daunele produse de plecarea masivă a oamenilor din sate.
Foarte mult comunicăm prin rețele de socializare, pe Facebook și pe Naclasnice, și vedem că suntem urmăriți, măcar că sunt plecați din sat, sunt cointeresați să vadă ce probleme rezolvăm și să implică. Ideea de a renova parcul, la început, știți, nu credeam chiar să fie așa susținere. Prin ce i-am stimulat, noi am pus că, într-adevăr, persoane care au să dea mai mult de 60 de dolari contribuție la renovarea acestui parc, în parc va fi sădit câte un copac cu inscripția de cine a fost plantat. Vedeți, încă după ce au plantat, încă veneau și mai udau copace. Și participarea, adică, a fost foarte bună.
Atunci când a fost lansat programul Migrație și Dezvoltare Locală, și-a propus să creeze o punte de legătură între comunități din țară și cei plecați peste hotare. În satele care au fost inițiate proiecte cu implicarea localnicilor din diasporă, s-a schimbat felul de înțelegere a ideii de participare și inițiativă civică, constată managera de proiect, Zinaida Adam.
Dincolo de proiectele pe care le implementează și care aduc niște rezultate foarte tangibile, poți să faci poze cu parcul renovat sau să mergi prin niște trotuare mai bune, dincolo de rezultatele astea materiale, schimbarea pe care am observat-o este un grad sporit de optimism, de încredere, de coalizare a membrilor localității. Anume, această emoție este, de fapt, cel care determină băștinașul să contribuie, să se implice. Nu neapărat financiar. Avem foarte mulți băștinași care contribuie și cu idei sau cu donații sau cu propria experiență profesională, dacă sunt profesioniști foarte buni într-un anumit domeniu.
Zinaida Adam mai spune că un alt efect benefic al colaborării dintre sătenii plecați și cei rămași acasă este înțelegerea faptului că anumite probleme locale pot fi rezolvate prin cooperarea sătenilor, fără ca aceștia să aștepte intervenții de la centru. Și încă ceva. După ce fondurile sunt adunate de la lumea cu dare de mână, primarii se simt obligați să raporteze periodic, inclusiv online, cum se cheltuie banii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Comisia Europeană a transmis un avertisment țărilor Uniunii Europene care își vând cetățenia străinilor.
N-a fost neapărat o surpriză faptul că sublinează cazul Republicii Moldova.
Moldova este menționată în mod clar. Regimul fără vize, dacă schemele cetățeniei prin investiții nu respectă standardele Uniunii Europene sau sunt folosite abuziv, poate fi suspendat sau anulat.
Oho, și Moldova a ținut cont până acum?
Nu prea. Vă amintiți? S-au făcut demersuri către UE?
Nu, n-a fost.
Și care-i scopul acestui program? Ce vor, de fapt, autoritățile cu el?
Cum ce vor, Nicu? Vor să facă bani.
Peste 1,3 miliarde de euro.
Totul pentru binele oamenilor. Acum tu ce?
Oh, da, da, da.
Podcastul nostru poate fi găsit online la adresa moldova.europalibera.org/politigraf/audio.
Îl mai găsiți pe pagina de Facebook politigraf/moldova.
Dar cel mai bine e să vă abonați la Politigraf pe iTunes.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Julieta Savitski de la portalul anticorupție.md.
Puteți ști detalii despre drama unei femei cu dizabilități, locuitoare a satului Sursuleni, raionul Orhei, care a avut odinioară o afacere prosperă în agricultură și a atras investiții pentru localitatea sa. Femeia riscă să ajungă pe drumuri. Toată drama acestei femei și a familiei sale se trage de la un împrumut de aproape 6 milioane de lei, contractat în 2013 de la un om de afaceri. Banii care trebuiau să o ajute să cumpere tehnica agricolă de la firmele afaceristului, i-au ruinat afacerea. Întreaga schemă descrisă pe anticorupție. Un alt articol se referă la deținuții care nu beneficiază de asistență medicală de calitate. Odată ce ajung în închisorile din Republica Moldova, cei mai mulți deținuți sunt privați nu doar de libertate, dar și de dreptul la servicii medicale. Astfel, unii își pierd sănătatea și chiar viața între pereții închisorilor. Asta deoarece majoritatea penitenciarilor din țara noastră nu dispun de medici, iar internarea în spitale se face doar în cazurile extrem de grave. În timp ce experții afirmă că în raport cu aceste persoane se admit încălcări grave, reprezentanții sistemului penitenciar spun că deținuții au parte de tratament în condiții bune. Alte detalii pe portalul anticorupție.md.
Cu temele acestui portal prezentate de Juleta Savițchi ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.